Skupina českých senátorů sepisuje ústavní žalobu na prezidenta. Například podle ministra spravedlnosti Jana Kněžínka z hnutí ANO, ale nemají členové klubu Senátor 21 naději na úspěch, protože pro takovou žalobu nenajdou potřebnou 3/5 podporu v poslanecké sněmovně a v horní komoře parlamentu. Jak často čelí žalobám prezidenti jinde ve světě? A má ten český před zákonem větší ochranu než jeho kolegové ve střední Evropě? Na to se ptá dnešní pořad Zaostřeno, který pro vás připravil Vít Pohanka. Příjemný poslech.
Zaostřeno.
Prosadit ústavní žalobu na prezidenta není v Česku právě snadné. Musí ji podpořit 3/5 senátorů i poslanců. Podle Václava Lásky z klubu Senátor 21 ale přetekl pomyslný pohár trpělivosti, když se hradní kancléř Vratislav Mynář snažil ovlivnit soudce. Senátor Láska vysvětlil, jak bude s kolegy při sepisování ústavní žaloby postupovat ve 20. radiožurnálu před několika dny.
Ono, když si vezmete jednotlivé skutky pana prezidenta, kdybyste je nechali sami o sobě, budete je hodnotit, tak vždycky jsou na hraně toho, jestli jsou proti ústavě, nejsou, dají se marginalizovat. Ale když těch skutků popíšete 20, tak na jejich základě potom můžete tvrdit, že chování prezidenta je kontinuálně úmyslné protiústavní, že on tu ústavu nerespektuje. Do té žaloby chceme dostat všechny skutky, které ten potenciál porušit ústavu mají. Některé budou zásadnější, jako třeba zasahování do nezávislosti justice, některé budou spíše jako podpůrná argumentace. Takže my těch skutků máme teď v tuto chvíli vytipováno možná k 20, možná víc, ještě ten seznam nemáme úplně hotový. Jak bude hotový, tak ho skutečně zveřejníme a potom si nad ním sedneme s ústavními právníky a budeme právě vybírat, které ty skutky jsou naprosto jaksi fatálním porušením ústavy a budeme na nich stavět meritum žaloby a které třeba budou mít spíše podpůrnou argumentaci, že prostě chování prezidenta proti ústavě je kontinuální.
Jak je vlastně ústavní ochrana prezidenta, zjednodušeně imunita, nastavená v Česku ve srovnání se sousedními zeměmi? Zeptal jsem se na to ústavního právníka profesora Karlovy univerzity Jana Kysely.
Když byste se třeba díval do Rakouska, když byste se díval na Slovensko nebo do některých jiných středoevropských zemí, tak zjistíte, že sice mají podobně koncipovanou tu ústavně právní odpovědnost, že tedy může být spáchán nějaký ústavní delikt, za který je možné hlavu státu postihnout, ale kromě toho mají i politickou odpovědnost, jak na Slovensku, tak v Rakousku, že v zásadě je možné prezidenta republiky odvolat z funkce právě protože se nám politicky nelíbí, jenom je to spojeno se relativně náročnou procedurou, která v obou případech obnáší lidové hlasování.
A něco takového současná česká ústava neumožňuje. Profesora Kyselu slyšíte ještě v hlavním rozhovoru pro dnešní Zaostřeno. Když se ale podíváme mimo Evropu, zjistíme, že chronicky často čelí žalobám a končí ve vězení prezidenti latinskoamerických států. Je jich dokonce tolik, že se nedají přehledně krátce vypočítat. Země v téhle části světa mají totiž skoro výhradně prezidentský politický systém bez premiéra, hlavy států jsou přímo šéfy vlád. Mají tedy daleko větší vliv na každodenní politické rozhodování a také blíž ke korupci. Právě uplácení je za většinou vyšetřování a žalob proti latinskoamerickým prezidentům, i když existují také jiné prezidentské prohřešky proti zákonům. To konstatuje kolega David Koubek, bývalý zpravodaj Českého rozhlasu v Jižní Americe.
Mediální představení show a spektákl s ohňostrojem. Za kampaň vedenou politickými protivníky označoval obvinění z korupce během vyšetřování bývalý prezident 200-milionové Brazílie Luis Inácio Lula da Silva. Ve veřejné obhajobě se tehdy označil za houževnatého jihoamerického hada, chřestýše žararáku. Jestli chtěli zabít žararáku, spletli se. Měli mě vzít přes hlavu a ne začít vzadu. Pořád žiju, říkal tehdy Lula, ale nakonec dostal od soudu 12 let za přijetí úplatku, který by v korunách vyšel na víc než 30 milionů. Měl podobu apartmá na pobřeží, kterému měla opravit stavební a inženýrská firma OAS, výměnou za to, že jí Lula v době svého prezidentského mandátu dohodil lukrativní zakázky ve státním ropném gigantu Petrobras. Rozsudek poté Lulovi znemožnil znovu kandidovat na prezidenta. Do velké korupční kauzy kolem Petrobrasu je ale zapletený hlavně jiný brazilský koncern Odebrecht. Chapadla této chobotnice dosáhla daleko za hranice Brazílie. Firma uplácela skoro v celé Jižní Americe, v Mexiku i v Africe. Obvinění padla proti ex-prezidentovi Panamy a proti dvěma bývalým vládcům Peru. Třetího stála úřad. Pedro Pablo Kuczynski rezignoval ani ne po 2 letech ve funkci peruánského prezidenta. Čeká na závěry vyšetřování a nesmí opustit zemi. Největší zkušenosti s peruánskou justicí má ovšem ex-prezident Alberto Fujimori. Tenhle vzkaz poslal v loni v říjnu z nemocnice. Očividně zesláblý žádá na video o slitování prezidenta i soudy. Prosí, aby ho neposílali zpátky do vězení, jeho srdce to podle něj nevydrží a bude to znamenat rozsudek smrti. Fujimori nakonec na konci ledna 2019 za mříže znovu zamířil, poté co nejvyšší soud odmítl humanitární milost pro něj jako nelegální. Alberto Fujimori si tak má odsedit i zbytek 25-letého trestu za korupci, manipulaci voleb a hlavně zločiny proti lidskosti, za podporu paravojenské skupiny, která měla na svědomí mučení a vraždění. Řada obvinění z porušování lidských práv a zločinů proti lidskosti byla vznesena proti někdejšímu chilskému diktátorovi, generálu Augustu Pinochetovi, který vládl zemi od puče v roce 1973 až do roku 1990, kdy pronesl svůj poslední projev ve funkci prezidenta.
Vysvětluje David Koubek, bývalý zpravodaj Českého rozhlasu v Jižní Americe. Žalobám často čelí také prezidenti ve Spojených státech, i oni přímo řídí vládu. Zde jsou některé z klíčových momentů, kdy se rozhodovalo o osudu dvou z nich. Je večer 8. srpna 1974. V unikátním videozáznamu knihovny a muzea prezidenta Richarda Nixona můžeme sledovat, jak se schyluje k historické chvíli. Nixon se jako první hlava Spojených států rozhodl rezignovat. Ještě chvíli žertuje z techniky, ale o historické vážnosti okamžiku není pochyb.
Proto odstoupím z úřadu prezidenta k zítřejšímu poledni. Viceprezident Ford složí v tu hodinu prezidentskou přísahu v této pracovně.
Rezignaci prezidenta Nixona kvůli aféře Watergate sledoval před víc než 40 lety bez nadsázky celý svět. Lhaní kvůli aféře se stážistkou málem stálo úřad Billa Clintona o čtvrt století později. Na začátku roku 1998 se začaly v médiích objevovat zprávy o tom, že ho mladíčka Monika Lewinská navštěvovala přímo v oválné pracovně a poskytovala mu víc než jen obvyklé kancelářské služby. Prezident Clinton se nejdřív rozhodl pro strategii zapírat, zapírat a ještě jednou zapírat.
Chci říct americkému lidu jedinou věc. Chci, abyste mě poslouchali a budu to opakovat. Neměl jsem s tou ženou sexuální vztah. S Monikou Lewinskou. Nenabádal jsem nikoho, aby lhal. Ani jedinkrát. Nikdy. Tahle obvinění jsou lživá. These allegations are false.
Jenže vycházely najevo nové a nové skutečnosti a za několik měsíců musel Clinton s pravdou ven.
Indeed, I did have a relationship with Miss Lewinsky that was not appropriate.
Ano, měl jsem se slečnou Lewinskou vztah, který nebyl vhodný. Byl špatný. Z mé strany to bylo naprosté selhání úsudku, ta nejvážnější osobní chyba. Jenom já jsem za to plně zodpovědný. Klamal jsem lidi okolo sebe, včetně své manželky. Je mi to hluboce líto.
I misled people, including even my wife. I deeply regret that.
Clintonovým politickým odpůrcům v kongresu taková pozdní lítost vůbec nestačila. Volali po jeho hlavě, protože o aféře lhal pod přísahou a bránil průchodu spravedlnosti, což jsou vážné zločiny. Podle americké ústavy ho sněmovna reprezentantů vydala prostou nadpoloviční většinou k soudu v Senátu. Ten ho ale nakonec zprostil viny. Co byla Clintona nakonec zachránilo? Dušan Neumann je dlouholetý spolupracovník Českého rozhlasu ve Spojených státech. Spojil jsem se s ním přes Skype.
Hlavně to, že skutečně nešlo o žádný politický problém nebo zločin politický nebo daňový, nebo to, co Američané považují za skutečně nepřípustný zločin, a proti Clintonovi byl třeba F. Kennedy daleko jaksi horším proutníkem. Čili se to považovalo za něco, co neohrožuje politickou stabilitu země, a Clinton se z toho mohl vylíci, neboť byl velice populární, zejména u demokratů a zejména u žen. Takže ač je to možná s podivem, tak právě tam mu to nějak neuškodilo.
V médiích to často působí, že se američtí politici z hlavních stran nedokáží shodnout prakticky na ničem. Prezidenti čelí nejrůznějším obviněním a žalobám prakticky neustále. Jenže to je trošku zkreslující optika. Když pomineme náhlá úmrtí a atentáty, skončil skoro za 2,5 století existence Spojených států předčasně jenom jeden prezident, a to byl zmíněný Richard Nixon. Podle Dušana Neumana za to Američané vděčí dobře napsané ústavě, která je postupně doplňovaná dodatky.
Má v sobě zakomponovány prvky, které umožňují reagovat na politický vývoj i na technologii, na vývoj společnosti. Proto ta ústava, která je založena na principu jaksi tří vzájemně se ovlivňujících sil, to znamená exekutivy prezidenta, kongresu, to je ta legislativa, a nejvyššího soudu, je vybalancovaná natolik, že žádná z těch tří větví nemůže nikdy převážit. A to je podle mě podstatou té stability americké politické společnosti.
Spolupracovník Českého rozhlasu ve Spojených státech Dušan Neumann.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy vážných problémů. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Ale teď zpátky k postavení prezidenta v české ústavě. V článku 54 se dočteme, cituji, prezident není z výkonu své funkce odpovědný. Konec citátu. Proč je taková formulace potřebná? Zeptal jsem se profesora Jana Kysely z Právnické fakulty Univerzity Karlovy, předního odborníka na českou ústavu.
Potřebná není, protože najdete ústavy jak v naší minulosti, tak v zahraničí, kde s takovou formulací nepracujete, jde o to, co je jejím účelem. A to je to, že prezidenta republiky nemůžete odvolat v důsledku toho, že se vám nelíbí, jakou provozuje politiku. To je v zásadě smysl té formulace. Naopak vláda je odpovědná poslanecké sněmovně, což vede k tomu důsledku, že když se poslanecké sněmovně nelíbí, jak vláda vládne, tak ji odvolá. V zásadě tedy záleží na tom, co ústavodárce chce. Chce mít prezidenta odpovědného ve smyslu politicky odpovědného, to znamená odvolatelného za politiku, anebo ne. Ta naše konstrukce je založená na tom, jak vypadá naše ústavní historie, a naše ústavní historie, rozumějme ústavní listinu z roku 1920, navazuje na ústavy monarchistické, ve kterých ta neodpovědnost je zakotvena, tudíž to máme i my s jednou podstatnou výjimkou v období let 60 až 92.
O kousek dál v ústavě se píše, že Senát může se souhlasem poslanecké sněmovny podat ústavní žalobu. Dá se tedy říct, že formálně je ten současný úmysl senátorů z Klubu pro liberální demokracii jaksi formálně v pořádku, když odmyslíme o to, jestli proto získají politickou podporu nebo ne.
Možná to vyjasněme tak, aby bylo zřejmé, o čem vlastně mluvíme, protože když se v kontextech ústav mluví o odpovědnosti nebo neodpovědnosti, tak si musíme říci, co se tím přesně míní. Zatím jsme mluvili o politické odpovědnosti či neodpovědnosti. Nelíbí se mi, jak někdo vládne, tudíž ho z té funkce odstraním. Každopádně existuje druhá stránka té mince odpovědnostní či neodpovědnostní, a to je odpovědnost právní. V tom prvním případě se mi nelíbila politika a mám možnost vládu odstranit a hlavu státu podle toho, jak je to v té ústavě nastaveno. Ta druhá stránka mince je ta odpovědnost právní, což znamená, poruší-li ten někdo, v tomhle případě hlava státu, nějakou právní povinnost, a to jde zase o to, jak je ta právní povinnost specifikována, tak potom podléhá nějakému mechanismu vyvozování odpovědnosti, což je něco, čemu se angličtině, v američtině a pod jejich vlivem v češtině v určité podobě říká impeachment, což je to naše řízení iniciované ústavní žalobou Senátu, buď o velezradě nebo o hrubém porušení ústavního pořádku. Takže mluvíme-li o odpovědnosti, vždycky si musíme říci, jaká je. Český prezident není politicky odpovědný, tudíž ať máme jakýkoliv názor na to, jakou politiku provozuje nebo kdo jím je, tak za toho nemůžeme strestat tím, že ho z úřadu odstraníme, ale je odpovědný právně. To znamená, že máme-li pocit, a jsme-li senátoři, eventuálně jsme-li poslanci, že se dopustil velezrady či hrubého porušení ústavního pořádku, tak potom ho můžeme žalovat před ústavním soudem. Politická nebo právní odpovědnost.
V podstatě to, co se snaží skupina senátorů spustit, je to, čemu se anglicky říká impeachment.
Přesně tak, je to tedy ta zvláštní žaloba hlavy státu, v tom našem případě vázaná, jak řečeno, buď na velezradu nebo na hrubé porušení ústavního pořádku. Když bychom se podívali do americké ústavy, tak tam zase figuruje ta velezrada, ale není tam jenom velezrada, je tam i spáchání jiného závažného zločinu, když to v zásadě převedu do češtiny.
Nechci mluvit příliš hypoteticky, ale jestli si dobře vzpomínám, tak Bill Clinton, jemu
jemu právě hrozil impeachment za perjury, což je v češtině křivá výpověď, jestli se nemýlím. V případě České republiky by tedy za to prezidentu, když mluvíme teoreticky, nehrozil ten impeachment.
Přesně tak, protože u nás je vyloučeno stíhání za trestné činy, ať už stíhání kýmkoliv, protože to americké řešení je, je to zločin, ale nebudete postižen běžným soudem, ale budete postižen tím zvláštním soudem v podobě Senátu. Přičemž když vás postihuje zvláštní soud v podobě Senátu, tak vám nehrozí zločin vězení, ale hrozí vám jenom v úvozovkách to, že o ten úřad, že o ten úřad přijdete. U nás není možné prezidenta republiky vůbec za trestné činy stíhat, takže u nás připadá v úvahu jenom ta velezrada či hrubé porušení ústavního pořádku a v těch konkrétních situacích skutkových je potom třeba promýšlet, co vlastně velezradou eventuálně hrubým porušením ústavního pořádku být může, protože to jsou relativně neurčité pojmy.
My jsme zmínili několikrát Spojené státy, tam čelí prezidenti žalobám prakticky neustále. Donald Trump loni v jednu chvíli čelil asi 480 různým žalobám. Když se podíváme zase do toho našeho evropského prostředí, je tohle myšlenka naprosto vykloubená, že by něco podobného nastalo především tady u nás, ale třeba v okolní evropské zemi.
To se asi v Evropě neděje příliš často, protože jsme asi málo kdy konfrontováni s tím, že hlava státu je osobnost formátu Donalda Trumpa se všemi jeho výrazovými prostředky. Myslím, že tomu spíš můžeme být rádi, ale ptáte-li se na to, jestli hlavy státu bývají vybaveny imunitou, která by je chránila před civilními žalobami, tak to je zase kus od kusu různé. V zásadě ta prapůvodní konstrukce monarchie, kterou jsem už zčásti zmiňoval, je konstrukce vycházející z toho, že osoba panovníka je posvátná, nedotknutelná. Tak se to psalo třeba v rakouské ústavě, z čehož plyne, že ho nemůžete žalovat, ale taky z toho plyne, že ten panovník musí být v tom ústavním systému profilován takovým způsobem, aby vlastně nebyl v situaci, kdybyste měli důvod ho žalovat. Jinými slovy, ten panovník vám nemůže tak moc způsobit újmu, protože všechno, co ten panovník dělá, buď dělá prostřednictvím svých ministrů, radu svých ministrů, eventuálně ti ministři přebírají odpovědnost. Takže vy sice nemůžete žalovat jeho, ale vždycky se domůžete k někomu, koho vlastně žalovat můžete, ať už je to teda abstraktní entita státu, anebo je to teda nějaký odpovědný ministr. To je v zásadě to východisko, které by mělo fungovat i v parlamentních republikách. U nás je to trošku problém v tom, že prezident republiky, nebo ne všichni prezidenti republiky jsou podobně zdrženliví jako monarchové, tudíž do osudu celé řady lidí mohou zasáhnout, nejmenují docenta profesorem, nejmenují soudcem dosavadního justičního čekatele a teď jde o to, jaké tedy ten právní řád nabízí prostředky. Mluvíme-li teď o té odpovědnosti civilní, tak to je v našem případě kauza Peroutka, to znamená kauza, kterou nese vnučka Ferdinanda Peroutky paní Kaslová a ta nežalovala prezidenta republiky jako fyzickou osobu, která zasáhla do osobnostních práv jejího dědečka, ale žalovala vlastně Českou republiku, protože dospěla k závěru, že to, co Miloš Zeman řekl, řekl jako prezident při víceméně oficiální akci, tudíž ona nebude zjišťovat, jak je na tom finančně, aby z něj eventuálně vysoudila nějaké odškodnění, by tady primárně šlo o omluvu, a žalovala Českou republiku, přičemž ta kauza velmi dlouhou dobu visí u soudu. Takže v našem případě budete-li mít s prezidentem republiky sousedský spor, tak asi není důvodu žalovat Českou republiku, můžete si žalovat prezidenta republiky jako konkrétní fyzickou osobu ve chvíli, kdy by do vašich práv nijak zasáhl prezident republiky už jako prezident republiky, tak musíme v tom konkrétním případě zvažovat, nakolik to jednání je vlastně České republice přičitatelné a nakolik se máte eventuálně hojit na státu a ne na něm.
Říká na závěr dnešního pořadu zaostřeno profesor Jan Kysela, odborník na Českou ústavu. Při poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se těší na slyšenou Vít Pohanka.